neznám, tak typuji, že hodně lidí z vás nezná Marťu. Tak Marťu, můžeš se nám prosím malinko představit a trošku nám třeba přiblížit, o čem budeš mluvit?
Já vám přeji krásnou neděli. Jak už bylo zmíněno, tak já se jmenuji Martina Lorencová a aktuálně jsem součástí křesťanského společenství v Kutné Hoře, kde vedu mládež společně s Danem Dvořákem, který je tady z ACčka, protože máme společnou mládež. A já jsem vlastně vyrůstala v tomto sboru jako malá a musím vám říct, že když mi bylo těch 8, 9 a seděla jsem někde tamhle, tak mě v životě nenapadlo, že jednou budu stát tady vepředu a budu k vám moci takhle mluvit. A takže si toho velmi vážím. Děkuji za to, že jste otevřeli i tak dveře a vaší církve pro to, aby mladí lidé tady mohli takhle stát a sloužit. A věřím, že nejsem první ani poslední z mladých lidí, který tady někdy bude mluvit.
Tak pane moci, děkujeme, že opravdu nám dáváš tuhle příležitost, že tady ti můžeme sloužit, hlavně ve sboru, kde jsme vyrůstali. Pane, tak tě prosím, aby skutečně to bylo slovo od tebe, aby si strážil naše ústa, aby bylo řečeno pouze to, co chceš, aby řečeno bylo. Amen.
Doufám, že na mě vidíte aspoň trošku a doufám, že uvidíte aspoň trošku na tu prezentaci. A nevím, jaké jste dostali info, co bude tématem dnešní bohoslužby, ale já bych se dneska chtěla zaměřit na jedno téma, které je mému srdci velmi blízké a o kterém už dlouho mluvím a dlouho na něm přemýšlím i v rámci církve, a to je téma generací. A vlastně dostala jsem se k tomu asi vlastně v té době, kdy jsem byla už ta malá holčička, kdy jsem viděla služebníky, kteří sloužili na táboře jako vedoucí a jednou jsem toužila potom být jako oni. Nebo když jsem chodila na děsku a tam byly vedoucí besídek a tak to pro mě taky bylo velmi obrovským svědectvím, protože jednou bych chtěla se učit od někoho staršího to, co on už vlastně umí a moci pokračovat v jeho práci a jít dál. A proto vlastně dneska chci mluvit i o tomhle tom tématu. A na začátek, protože aby jsme si to ještě ujasnili, budu se dneska orientovat hlavně kolem dvou skupin, které budu nazývat mladší generace a starší generace. A jak bychom my mladí řekli, tak dáme na začátek takový icebreaker, pojďme se trošku ještě osvěžit a zpřítomnit více tady, a proto pro vás mám připravený takový menší kvíz. A takže bych vás teďka poprosila, jestli byste mohli ukázat gesto rukou, jak zvedáte telefon. Jakože. Když vám někdo volá, a chcete přijmout ten hovor, tak jak to uděláte? Super, děkuju. Tak, pokud jste zvedli telefon tímto stylem, tak podle tohoto kvízu se zařadíte spíše do starší generace. A pokud jste už součástí spíše mladší generace, tak už tohle vám možná nic moc neříká a zvedáte telefon takto. Jen tak pro zasmání, já zvedám teda telefon takhle spíš. Tak, a pak bych vás poprosila, jestli byste se s rukou mohli ukázat srdíčko. A, super, vidím tady zástupce veškerých skupin, které mám zmíněné. Takže starší generace spíš něco takového a mladší generace takhle krásně srdíčko, anebo teďka nejnovější snad styl, který znám, je takhle z prstíčku. A potom se můžete zamyslet nad tím, jaká je vaše primární sociální síť, přes kterou nejvíce komunikujete, kterou nejvíce využíváte. A pokud je to Gmail nebo jakýkoliv jiná e-mail, Facebook, tak bohužel bych vás zařadila spíše do starší generace. A pokud svůj čas vydávíte více na Instagramu, na TikToku, tak jste součástí spíše mladší generace. A poslední, poprosila bych vás, abyste se mohli podívat na své bodky. A typově, jestli byste je zvládli přiřadit, on to teda není moc vidět, jo? Ale spíše do té starší generace, takové jednodušší botasky, anebo mladší generace, taky v jednoduchosti je krása, ale trošku složitější. Soustředila jsem se na vycházkovou obuv, takže tam samozřejmě není všechno to, co máte. Ale tak plus minus možná budete podle citu vědět, kam se zařadit. Takže to bylo jen tak na začátek na odlehčenou. Takže budete vědět teďka, když budu zmiňovat starší generace, mladší generace, tak ke komu mluvím. A tématem teda dnešního kázání jsou generace s podtitulkem Zvedni svůj plášť a běž. A hnedka na začátek, jak začít nejlíp kázání, jakým stylem, tak bychom se podívali rovnou do Bible, a to na příběh Eliáše a Elíši, kde si zmíníme takové dvě klíčová místa pro dnešní moje slovo. A ta první část je z 1. královské z 19. kapitoly a Je to 19. a 25. 21. verš, který si přečteme, ale ještě nejdříve něco k historickému kontextu, který, no prostě to, co předchází tomu příběhu, který budeme teďka číst. A Eliáš, pro vás, kteří nevíte, tak to byl izraelský prorok, který byl starší než Elíša, kterým se stal pak jeho učedníkem a kterého on vlastně připravoval na tu roli proroka. A Eliáš vlastně žije v době, kdy Izrael je tak trošku jako rozvrácen tou duchovní situací. A v tom příběhu on už teďka prchá před královnou Izábel, což byla jedna z takových nejvíc podlejch postav, dle mého názoru, v Bibli. A protože Izábel byla pohanského vyznání, víry, a Eliáš jí nechal povraždit její proroky Bály, tak to jí naštvalo, takže ho pronásleduje. A on prchá přes poušť, kde padá vysílený a před Bohem volá o smilování a říká, že už chce umřít, že už na to nemá a že chce skončit. A Bůh k němu posílá anděla a přináší mu chléb, víno a říká mu, najes se, napij se a vyspi se. To je taky skvělé téma pro kázání, ale o tom se dneska bavit nebudem. A on potom v síle toho pokrmu a toho odpočinku jde 40 dní a 40 nocí až nahoru Choreb, kde se Mojžíš setkal s Bohem už v minulosti. A volá k Bohu v těžkostech znova, kterého potkali. Prostě říká, já jsem jediný izraelský prorok prostě tady v této zemi, nemám nikoho k sobě, jsem pronásledovaný, chtějí mě prostě zabít a co já tady sám zmůžu. A Bůh k němu přichází v takové té velmi známé pasáži, kdy nejdřív je vichřice, zemětřesení, oheň, ani jenom z toho Bůh není. A pak Bůh přichází jako tichý hlas a dává Eliášovi tři úkoly, a to pomazat tři lidi. Dva lidi za krále, Izraele a Judska, a třetí úkol pomazat Elíšu jako nového proroka. A můžeme se teďka vrhnout už do té části, kterou si přečteme. Takže, jak jsem říkala, je to první královská 19. kapitola, 19. až 21. verš. Na to odtamtud odešel a našel Elíšu, syna Šáfatova, který oral. 12 jiter bylo před ním a on byl na 12. Eliáš prošel okolo něj a hodil na něj svůj plášť. Elíša teda opustil skot, běžel za Eliášem a řekl, dovol, ať políbím svého otce a svou matku a pak půjdu za tebou. Řekl mu, jdi a vrať se proto, co jsem ti učinil. Když se od něj vrátil, vzal dobyčí spřežení, zabil je, na dobyčí mhu uvařil jejich maso, dal lidu a najedli se. Pak vstal a šel za Eliášem a sloužil mu. Krásný příběh o generacích, který mě už delší dobu, tak jako pro mě, ke mně z Bible jako nejvíc mluví, je právě Eliáš a Elíša. Kdy Eliáš, boží prorok, který je v těžké situaci, kde je prostě i genocida božích služebníků a on je na své dílo sám, tak přichází za Elíšou, za pravděpodobně mladším člověkem. Můžeme odhadnout, že mu bylo zhruba 20-25 let, pracoval na poli se spržením volů, takže byl fyzicky zdatný a silný. A žil pravděpodobně s rodiči, jak můžeme z toho textu tak vyvodit, což znamená, že dost pravděpodobně nebyl ženatý a nebyl tím pádem hlavou své rodiny, takže můžeme říct, že byl mladší. A jeho rodina byla i poměrně asi bohatá, protože měli ty spřežení těch volů, což na tu dobu byla docela vzácnost. A zatím tím mladým člověkem, který je možná ve svém nejlepším věku, je zajištěný, má možná před sebou dost krásnou budoucnost, pohodovou, tak přichází prorok, který mu říká, Bůh mi řekl, že máš prostě jít se mnou a dělat se mnou moji práci. Jo, budou tě chtít zabít, budeme furt utíkat, bude to nepohodlný a bude to těžký. A jak můžete v tom příběhu vidět, tak Eliša ani na minutku neváhá. Jenom se zeptá, můžu se rozloučit s rodiči? Rozloučí se a pak prostě jde. A celkově tady máme krásný princip učednictví, který provází celou Bibli. A nejenom v tomto příběhu, ale je to příběh i Mojžíše a Josueho, potom i Ježíše a jeho učedníků a Pavla, který se například věnoval Timoteovi. Protože tenhle ten princip učednictví buduje církev. A církev je, často rádi říkáme, že to je rodina. To znamená více generací, které navzájem společně tvoří jedno tělo. A proto i já věřím, že v církvi jsou potřeba generace, protože každá z těch generací má něco nového, může něco nového nabídnout. A s generacemi silně souvisí princip učednictví a mentoringu, toho, jak to, co máme, moci předávat dál. A Ježíš vlastně, i když tady byl na zemi a jeho jedna z posledních věcí, kterou řekl i tak svým učedníkům, než vystoupal k otci, bylo: běžte do celého světa a čiňte mi učedníky. A to není jenom o tom obracet lidi k Bohu, přivádět je do církve a řekl, jo, super, pokřtíme tě a tím to skončí. Ne, on řekl, že máme činit učedníky. To znamená jít s nimi nějakou cestu, vkládat do nich nějaké věci, aby oni potom mohli jít a činit to stejné dál. Jde o princip doprovázení. Není to jenom nějaká jednorázovka, ale ti dáme nějaký rychlý seminář a v pohodě, máš hotovo. Je to o tom, že dost často právě starší, zkušenější může vést mladšího. A vidíme to prostě na různých místech Bibli. A není to jenom fakt o tom něco předat rychle a nechat ho, ať je v tom sám. Můžeme to vidět krásně u Ježíše, který vlastně si vybral svoje učedníky. Ty nejdřív jenom přihlíželi, potom ho pomáhali, dělali společně. Nakonec si Ježíš nechal pracovat sám a on sám přihlížel a nakonec odešel a nechal tady učedníky samotné, kteří už byli připraveni na to jít a dělat to, co on je naučil. A to je princip učednictví, který je v cílky velmi, velmi důležitý, protože díky tomu církev žije a přežívá všechny ty časy, které už byly a které budou. A v tomhle tom textu jsem i zvýraznila to slovní spojení, že hodil na něj svůj plášť. A já se k tomu ještě za chviličku vrátím, ale ještě se přečteme tu, tady ještě ilustrační obrázek, jak to možná tak nějak plus minus mohlo vypadat. A ještě bych se podívala do té druhé části, kterou chci dneska číst, a to je druhá královská. A je to druhá kapitola, 9. až 14. verš. A zase jenom nějaký trošku kontext předtím. Už je to na sklonku Eliášova života, jeho služby, kdy k němu Bůh promluví a říká mu, že už si ho vezme k sobě. A on přichází za svým učeníkem Elíšou a říká mu, že Bůh pro něj posílá a že už bude muset jít. A říká mu, ať s ním nechodí. A Elíša řekne, ne, prostě, jakože živ je Hospodin, tak prostě já s tebou půjdu. A prochází přes několik měst a přichází k řece Jordánu. A to si můžeme teďka přečíst. I stalo se, jak přicházeli, že Eliáš řekl Elíšovi, žádej, co mám pro tebe udělat dříve, než budu od tebe vzat. Elíša řekl, ať jsou na mě dva díly tvého ducha. Eliáš řekl, požádal si o těžkou věc. Jestliže mě uvidíš, jak budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže neuvidíš, nestane. Šli stále spolu a hovořili. A tu se objevil ohnivý vůz a ohnivý koně. Oddělili je od sebe a Eliáš vystoupil ve vichřici do nebes. Eliša to viděl a zvolal. Můj otče, vozbo Izraele a jeho jezdci. A pak ho již neviděl. Uchopil své roucho a roztrhl jej na dva kusy. Potom zvedl Eliášův plášť, který z něj spadl, vracel se a zastavil se na břehu Jordánu. Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil do vody a řekl, kde je Hospodin, Bůh Eliášův? Ano, on. Když udeřil do vody, rozdělil se sem a tam a Eliša přešel. V této pasáži nebyla zmíněna ještě jedna takový jeden bod tohle příběhu. A to je to, že když přicházeli k tomu Jordánu a vlastně Eliáš pokládá Elíšovi tu otázku, co od něho žádá, tak předtím udělal přesně to též, co udělal teďka na konci Elíša. Vzal svůj pláš, stočil ho, udeřil do vody, ta se rozestoupila a oni společně mohli přejít. A když Eliáš odešel a zůstal tam po něm jenom jeho plášť, tak Elíša neváhal, zvedl ho a pak učinil úplně to tež. Zmotal ho, hodil, udeřil s ním do vody a ta se rozestoupila. A pro mě i tak ten symbol toho pláště je v tom příběhu opravdu něco velmi důležitého. A věřím tomu, že ten plášť symbolizuje právě to předávání té zodpovědnosti. toho učení a toho, co Eliáš celou dobu mohl do Elíši vkládat. To, že Elíšu označil tím, že pře něj přeshodil plášť a v stejným pláštěm v vozovkách potom mohl, stejný plášť mohl potom Elíša vzvednout a jít s ním dál a činit to stejné, co dělal Elíše a pokračovat v tom. A věřím, že každý z nás je schopen nějakým plášť přes někoho přehodit, něco mu dát a naopak moci něčí plášť zvednout. A možná jste v určitých fázích života, možná už jste svůj plášť zvedli a teďka je na vás povolat někoho jiného. A nebo naopak ještě své povolání nemáte a máte tu možnost hledat svého mistra nebo někoho, kdo vás bude i tak moci vést, kdo vás bude mít v tom učednickém nebo v tom mentorském vztahu a bude vám moci předávat to, co má a přehodit přes vás svůj plášť. A jedna věc, kterou jsem ještě nezmínila, ten učednický vztah není nikdy jednostranný. Není to nikdy o tom, že jenom ten starší, zkušenější vkládá do toho mladšího všechno, co má a nic od toho mladšího nedostává. Já věřím i to, že mladší lidé mají strašně moc toho, co můžou dát i starším. Že můžou mít i svůj názor, můžou se vyslovit, můžou s ním přijít a můžou přinášet strašně moc skvělých věcí, jak do toho vztahu, tak do celé církve. A tady tu svoji myšlenku bych ráda podpořila takovým svědectvím, které vlastně souvisí s tímto tématem, co se mi totiž povedlo letos v létě. Tady ještě obrázek. Já jsem se vlastně letos dostala, tak trošku, já ráda říkám omylem, na konferenci Generations, která byla v singapurské církvi Heart of God Church. A nevím, jestli znáte projekt Nové horizonty, kterému teďka vlastně, který vlastně organizuje Martin Pence, bývalý pastor apoštolské církve v Kolíně. A tady ten projekt se vlastně snaží už delší dobu přinášet do české církve nové věci, měnit staré věci, aby byla připravena na to, až přijde to probození, ve které všichni tak doufáme, tak aby byla schopná i tak přijmout ty lidi, kteří přijdou k těm dveřím a my se jich budeme moci ujmout. A v této organizaci tak pořádají i několik těch výjezdů. Jeden z nich byl třeba do Austrálie, kde byl náš Tomáš Jeřábek, takže kdyby vás to zajímalo, tak se určitě s ním o tom můžete popovídat. A já jsem se i tak díky té organizaci vlastně dostala letos do Singapuru, což v životě mě nenapadlo, že bych byla v Singapuru. A taky jsem se k tomu dostala trošku omylem, když jsme vlastně letos v lednu, na přelomu ledna a února, jsme jeli s vedoucími z mládeže na summit pro vedoucí mládeží, který byl v Brně. A kromě toho, že tam bylo takhle obrovské setkání těch služebníků, kteří slouží mladé generaci, tak tam bylo i setkání právě služebníků v těch Nových horizontech. A jelikož jsem tam byla s naším Tomášem, který už se toho účastnil, tak jsme se byli podívat na jedno to setkání, kde Martin Pence mluvil o nějakých těch věcech, co nových, co se podařilo a tak. A jedna z věcí, kterou zmínil, bylo i to, jaký se chystají ty výjezdy. Takže tam mluvil o Anglii třeba. A pak zmínil i tuhle tu konferenci v Singapuru. A jak jsem viděla prostě ten název, tak si říkám, wow, to je generace, to je skvělý. To je skvělý téma, který je pro mě důležitý, na kterým mi záleží. A hrozně ráda bych se tam podívala. Hrozně by mě to jako zajímalo, co se tam tak jako může učit. A Tomáš se na mě podíval a říká, no a jako chtěl bys tam jet? A já říkám, no jasně, proč ne? Ale to byla velmi rychlá reakce předtím, než mi došlo. A do čeho jsem se to upsala? Že já jsem vlastně nikdy moc necestovala. Singapur je prostě na druhé straně země koule. Ten let tam trval dohromady nějakých prostě 15 hodin. A já jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, jak by se to udělalo. A říkám, no, jako nemám prostředky na to, abych se tam mohla vydat. A Tomáš mi říká, no, to nevadí, to zařídíme. A pak jsme z toho summitu odjeli, tak ta myšlenka tak jako utichla. A si říkám, jo, tak v pohodě, tak se na to jako zapomnělo. Tak jsem byla trošku zklamaná a říkám si, ne, jako je lepší, že nikam nepojedu, radši na tom svém písečku, kde jsem spokojená, kde je bezpečí a nikam nemusím. A Tomáš za mnou asi za měsíc přišel a říká, no, tak jsem to o tom mluvil na staršostvu, že bychom tě tam poslali jako za náš sbor. A já jsem na něj koukala, říkám, jako co? A on, no tak se chci zeptat, jestli pořád chceš jet, jestli to mám řešit. A já říkám, no tak jo, jasně, určitě. A potom teda následovalo několik sezení staršostev, našeho staršostva, kteří rozhodovali o tom, jestli mě podpoří a vyšlo mě i na tuto konferenci. A musím vám říct, že pak, když se to blížilo už jako k tomu rozhodnutí, kdy já jsem se měla dozvědět, ano, pojedeš, protože tě tam pošlem, anebo ne, nepojedeš, tak jsem byla, pane, prosím, já fakt nechci nikam jet, já chci být doma, nikam nejet, nikoho nepoznat a prostě být úplně v pohodě doma. A tak on, pak mi Tomáš zavolal a říká, no, tak jsme ti to schválili, takže prostě v půlce července pojedeš do Singapuru. Já jsem se reálně rozbrečela, protože jsem si uvědomila, co to vlastně bude obnášet. Ale tak samozřejmě ve mně byla i troška té radosti, protože to bylo něco, co mě i tak nějak zajímalo a o čem jsem chtěla i tak se dozvědět více. Takže jsme 15. července vyrazila skupina asi 15 Čechů. A z pražského letiště jsme vyrazili do Singapuru. A musím vám říct, že ta konference pro mě byla velmi důležitá ve spoustu i tak oblastech mého života. A ze spoustu věcí, které jsem se tam dozvěděla, tak čerpám i teď. A já bych vám chtěla trošku vlastně třeba představit tu konferenci a ukázat vám, v jaké jsem se pohybovala prostředí. A tohle je za mě jako nejkrásnější letiště na světě. Je to letiště v Singapuru. Když opustíte ty takové ty typické letištní věci a tak, tak se dostanete do takové krásné takové botanické zahrady, kde je obrovský vodopád, který je dvoupatrový, takže každý to patro toho vodopádu je trošku jinak uspůsobeno. A je to tam fakt strašně krásný. A tohle to vlastně vlevo je fotka našeho českého týmu s pár lidmi ze singapurského týmu, kteří se tam o nás starali. A na druhém obrázku můžete vidět sál, ve kterém je teda už spoustu lidí, protože na té konferenci bylo asi přes 800 lidí z celého světa, plus hodně lidí z té tamní církve, kteří vlastně připravovali ten program a dělali to zázemí. Takže já bych řekla, že na té konferenci se nás mohlo sejít třeba kolem 1,5 tisíce dohromady. A byli tam lidé z více jak ze 42 zemí celého světa. A každý ten tým měl vyčleněný pár Singapurčanů z toho sboru, který se o nás starali. A ty byli fakt extrémně pohostinní a velmi milí. A kromě toho, že jsme chodili na tu konferenci, která byla pětidenní, která byla hlavně spíš v odpoledních hodinách, tak jsme dopoledne mohli strávit tím, že jsme se koukali po tom městě, kde je teda velmi dusno, vlhko, a jen vylezete ze dveří vyklimatizovaného hotelu, tak se hnedka orosíte a moc daleko nedojdete. A my jsme samozřejmě jako správní Češi zanechali i velmi důležitý vzkaz v jednom muzeu, do kterého jsme se šli podívat. Takže já nevím, jestli to je křečtení, ale je tam napsáno, že vám chybí hospoda s kofolou. A na druhém obrázku a můžete vidět jeden z chrámů, který jsme taky navštívili. Krásné ulice. Celkově to město je velmi, velmi pěkný, jako ve většině těch částí. Byli jsme i v částích, které nebyly tak hezké, ale velká část toho města je velmi udržovaná a celkově singapurská kultura je taková hodně spojená, různé kultury z celého světa a dělá to tam moc krásnou atmosféru. A tady vlevo je vlastně fotka části našeho týmu, kdy jsme se účastnili večeru s lidmi z toho sboru, kteří tam vyrostli nebo právě přišli do církve jako mladí a oni nám vyprávěli své životní příběhy a do čeho se vlastně v té církvi zapojují. To bylo velmi zajímavé a na druhém obrázku byl vlastně předposlední večer, nebo poslední ten celý, pak už jsme vlastně další den odjížděli, kdy jsme byli pozváni tím naším pečovatelským týmem na večeři, kde jsme dostali hrozně moc jídla z různých typů a chutí, aby jsme právě mohli i tímhle s tím stylem okusit tu singapurskou kulturu. A tady vlastně je velká část toho našeho českého týmu, plus dejme tomu asi většina těch lidí z toho týmu, který se tam o nás pečoval. A oni vymysleli, že uděláme nějakou typickou českou věc a na tu fotku. A oni řekli, no vy se vůbec nesmějete, takže uděláme prostě fotku, kde se nebudeme smát. A všichni to pochopili až tady na Valery, která nám tím pádem zkazila celou fotku a směje se tam. A tohle jsou další lidé z toho týmu. Mám tam doteďka spoustu kamarádů, takže jsem za to velmi vděčná, že jsme se mohli i tak společně sdílet a obohacovat, protože oni tam žijou úplně v jiném prostředí než my, jak už tam kulturní, tak i ten sbor byl vlastně hodně jiný. Ten sbor má snad 5 000 lidí dohromady a je převážně složen z mladých lidí, kteří vlastně do té církve přicházejí ustavičně a každou tu neděli jsou tam noví a noví mladí lidé, kteří odezdávají svůj život Bohu. A tady to byl jeden z nejsilnějších momentů z celé té konference, protože ono to teda není asi vidět, ale tady tohle ten člověk na té stage, tak je Martin Pence, který tam byl pozván jako zástupce naší České republiky, kdy tam měl možnost i tak mluvit o těch věcech, které se tady za tu dobu už posunuly, od té doby, co jsme spustili projekt Nové horizonty a ještě od toho, kdy vlastně už před rokem byl jeden výjezd do Singapuru, my jsme vlastně byli v tom druhém. A vidíte, že tady je prostě hodně lidí, kteří mají zvednuté ruce a to byl moment, kdy se celý ten sál, těch více jak 1000 lidí, modlil za Českou republiku. Modlili se za situaci, která tady je, modlili se za nás, za křesťany, kteří tady jsme, aby jsme mohli být tím světlem i tak v téhle té době, kdy Česká republika je jedna z nejsekulárnějších zemí i tak na světě. A musím vám říct, že to byl fakt velmi silný zážitek, protože já jsem se na tom uvědomila, že fakt nezáleží na tom, z jakého jsme města, z jaké jsme země, ale že nás spojuje jedno a to je Bůh. A že spolu můžeme stát a modlit se. A věřím, že ti lidé se za nás modlí do dneška. A bylo hrozně vtipný, že když jsme se tam pak s někým třeba seznámili, s nějakým cizincem, a oni se nás ptali, no tak jako odkud jste? A my, no my jsme jako z České republiky. A oni byli jako, cože, z té České republiky, o které tady mluvíme, za kterou se tady modlíme, to je skvělý. A úplně z nás byli extrémně nadšený. A to bylo velmi příjemné to vidět, že oni opravdu v tom jsou s náma. Minimálně v těch modlitbách. A celkově ten singapurský sbor velmi podporuje práci těch nových horizontů tady v Česku, protože jako český tým jsme tam dostali hodně míst na tu konferenci, které jsme mohli obsadit. A v tom sboru funguje spousta myšlenek, které bych já i tady s vámi chtěla dneska sdílet ve spojitosti s tím příběhem, o kterém jsme mluvili na začátku. A jak jsem říkala, tak ten sbor je hodně postavený na mladých lidech. Ten sbor začínal v 90. letech, úplně v jiných podmínkách a v prostředí, než ve kterým je ten sbor dneska, kdy to bylo pár lidí, možná pár desítek. Byli to hlavně mladí lidé, kteří si řekli, že to chtějí dělat jinak a rozhodli se i tak přizpůsobit ten sbor mladé generaci. A já fakt vidím, že po těch více jak 20 letech, co oni tam tu službu dělají, tak to přináší své ovoce. A jedna z takových věcí, o kterou oni tam hodně i dbají, je zapojování mladých lidí do služby. A nejenom mladých lidí, což si můžeme představit třeba od nějakých 15, 16, ale i dětí. Kdy sami 7, 8 leté děti přicházejí dopředu za těmi vedoucími a říkají, já bych chtěl sloužit. A oni je nechávají. Já myslím, že to tady mám pak ještě na dalších slidech. Děti, které mají pocit, že to, co tam tvoří, je vlastně jejich, tak přicházejí a chtějí se zapojit do služby. Takže tady můžeme vidět třeba děti, které slouží jako fotografové, jinak se zapojují i do ostatních částí té bohoslužby, ať už jako prakticky nějak víc, osvětlovači, nebo i tak ty starší děti, tak se zapojují třeba do media týmu a je tam... Tohle to my všechno jsme vlastně mohli vidět, protože ta konference nebyla jenom o tom, že jsme se někam sedli, vyslechli jsme si nějaký program, řekli jsme si, to bylo hezký a šli jsme dál, ale spousta toho programu byla velmi taková interaktivní a praktická, kdy oni nám vybízeli, jste tady, tak se běžte bavit s těmi lidmi, kteří tady jsou od nás z církve a pojďte poznávat to, jak my to tady děláme, abyste si to pak mohli i zhodnotit a něco si odvést. Takže spousta částí toho programu byla hodně taková praktická, kdy my jsme se s těmi lidmi mohli bavit a mohli jsme vidět i právě do toho zákulisí, kam se ne každý podívá. A jo, to už pak je další. A vlastně jedna z takových hodně silných myšlenek byla právě takový seminář, který byl od síle tří generací v církvi. Ono to je sice teda v angličtině, ale to zvládneme. A úplně ten komínek vlastně na kraji, tak jsou mladí lidé, ve prostředí nějaká střední generace a na konci je už ta nejstarší. A jednotlivé ty řádky tvoří čas, peníze, energie a potom nějaká moudrost a vlastně kompetence. A když se mu na to podíváte, tak žádná z těch generací nemá všechny ty jednotlivé body ve žlutém, to znamená, že to nějakým způsobem splňuje, ale minimálně jednu z těch věcí mají spíš v červeném, což je nějaký nedostatek. A vlastně ten hlavní pastor, který měl to téma, tak nám ukazoval na tom, že proto církev je více generační, protože tam, kde někdo chybí, to může překrýt ta generace další. A je to překryté vždycky těma dvěma generacema. Když se na to podíváte, tak vždycky v tom řádku je jedna červená a dvě žlutý. Tam, kde někomu chybí, ostatní můžou i tak z těch ostatních generací se zapojit a zaplnit to místo a přidat tam to, co mají oni. A v tomhle sboru se hodně snaží o to, aby právě mladým lidé měli pocit toho vlastnictví, toho, že to, že oni tam jsou, tak je vlastně jejich. Aby měli možnost mluvit, možnost hlasovat a možnost nesouhlasit. Mladí lidé v tom sboru se zapojují do skupinek, něco jako mládeže, zapojují se tam prakticky a vlastně i duchovně. A my si možná říkáte, no a co tam dělají ty starší lidé? Starší lidé jsou tam jako mosty mezi lidmi, jsou tam jako podporou, zajišťují zdroje a modlí se. A já věřím tomu, že opravdu mladí lidé jsou pro Českou církev, a nejenom pro Českou, ale celkově pro církev velmi důležití, ale potřebují svoje duchovní rodiče, kteří je budou vést a kteří je budou učit. A pro to může být právě ta starší generace, která už má ty zkušenosti, už ví, jak některé věci chodí a dokáže i tak podpořit, ale zároveň vést a napravovat to, co ne vždycky je úplně dobře. Ani jedna z těch generací není vlastně samostatně nějak víc schopná fungovat, potřebují se navzájem. Neslouží odděleně, ale slouží společně. A teďka bych to ráda shrnula ještě takovými třemi myšlenkami. První z nich je, že mladí lidé jsou budoucnost sboru. To je něco, co asi tuší každý z nás. A já bych to chtěla jenom podpořit tím, že lidé nežijí vděčně, každý máme svůj čas. A i česká církev, a jakákoliv jiná, má tím pádem svůj čas. A starší lidé odcházejí a mladí můžou přicházet a jít přesně tam, kde ty starší skončili, navázat a pokračovat. A proto já věřím, že generace v církvi jsou velmi důležité, protože navzájem stavíme na tom, co už někdo začal a my v tom můžeme pokračovat. A jako se nové sbory zakládají, aby se rozšířilo Boží království, tak i vychovávání mladých učedníků rozšířuje Boží království. A nejenom v prostoru, ale hlavně v čase. Protože oni pak můžou jít dál a tvořit to, co už bylo začato. Mám tady k tomu jeden takový verš, Matouš. Tam je 6. má to být 9. kapitola, 17. verš. Ani se nedává mladé víno do starých měchů, jinak se ty měchy roztrhnou, víno vyteče, měchy se zničí. Mladé víno se dává do nových měchů a obojí zůstane zachováno. Já věřím, že jako mladí lidé si můžeme v tomhle tom najít, že jsou to mladé víno. A to, co fungovalo možná někdy dřív, nemusí fungovat vždycky. A svět jde hrozně dopředu. To je prostě vidět krásně na posledních pár letech, kdy občas se potká starší s mladším člověkem a baví se spolu a najednou zjistí, že si prostě nerozumí, protože už máme odlišný slovník, různé vyjadřování. A není to jenom venku ve světě, ale je to i tady v církvi. A aby mladí lidé mohli mít pocit toho, že jejich sbor je něco, do čeho oni chtějí investovat, tak věřím, že i tohle se musí posouvat. Musí se tvořit i nové měchy, do kterých se bude dávat to nové víno. Nová doba přináší novou formu a mladí lidé mají nápady, mají jiný pohled na věc a nebojí se změny. Mají energii, mají ten pohled do toho světa, do té aktuálnosti, mají iniciativu a zapálenost. A to je něco, co si od nich můžeme vzít a co můžeme využít právě k budování Božího království na zemi. Ale potřebují vedení, potřebují duchovní rodiče. Druhá myšlenka. Starší generace přináší moudrost, zkušenost, rozvahu a schopnost vidět dál. Nejde jenom o předávání té služby, ale jde i o učednictví. O tom napravování těch věcí, které nejsou dobře nastavené, ale dělat to s láskou a se snahou porozumět. Není to vždycky jenom o zákazech, ale je to o tom učení, o tom vysvětlování a formování. A k tomu mám taky takový krásný verš. Kde není dobytek, je žlab čistý, ale síla býka dává hojnou úrodu. A jako ten dobytek si můžeme představit mladou generaci. Je to s náma těžký, je to práce, ale věřím, že i ta špinavá práce pak přináší své ovoce. A tomu jsem já třeba mohla vidět i v tom Singapuru, kde ten sbor roste a věřím, že to tam je opravdu naplněný i tak boží přítomností. Možná se vy starší při té práci zašpiníte, ale stojíte za to. A právě to, že vy můžete přinášet ty zkušenosti, tu objektivnost, tu moudrost, může povzbuzovat i tak ten princip toho učednictví v církvi a může to tvořit ty učedníky. A pokud nejsou mladí lidé v církvi, tak já věřím tomu, že ta starší generace nemůže plnit tuhle svoji úlohu. A to je něco, co bohužel v českých církvích možná vidíme častěji. A mně je z toho vždycky strašně smutno. Protože i tahle starší generace má svůj úkol, který by měla plnit. A poslední myšlenka, církev je jako tělo. Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů a všechny údy jednoho těla, ačkoliv jich mnoho jsou jedno tělo, tak i Kristus. A my v církvi si možná nevždycky rozumíme, každý z nás jsme jiný, i v rámci těch generací, ale tvoříme jedno tělo. Církev je rodina, to znamená průřez generacemi, to znamená, že každý tady má své místo. A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy. A když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. Pokud nějaká generace v té církvi chybí, tak je to problém. A ten sbor může trpět. A netrpí jenom ta jedna část, ale trpí prostě společně všechny. To byly takové tři myšlenky, kterými jsem chtěla vlastně potrhnout to, co jsem vlastně se Singapuru načerpala a to, co vlastně i vidím v tom biblickém příběhu, o kterém jsem mluvila na začátku. A na závěr bych vám ještě ráda představila tuhle tu fotografii, kterou mi přinesla jedna z těch slečen, které se tam o nás staraly. A my jsme se spolu bavili o téma tří generací v církvi. Já jsem mluvila o tom, že to je pro mě velmi důležité téma i tak v mojí službě a že v tom chci vidět i tak českou církev růst a posouvat se. A ona mi poslední den přinesla tu fotografii a říká, tohle jsou ty tři generace v církvi, které můžeš vidět i u tebe ve sboru a modli se za to. A já tu fotku mám vyvěšenou od té doby, co jsem přijela doma a každý ten den, kdy doma teďka aktuálně jsem, se na tu fotografii můžu kouknout a může mi to připomenout to, že jo, ve třech generacích je síla, kdy nejmladší může být zaučován někým starším a ten zase někým dalším. Tak vlastně funguje i princip v tom Singapuru, že to není o tom, že jeden služebník vytlačuje druhého, ale oni slouží společně i napříč těmi generacemi. A já bych teďka poprosila už dopředu chválicí tým, jestli by mohl přijít. A mám tady jenom takový krátký závěr. Na začátek bych se ráda vrátila k tomu příběhu. A ráda bych ještě zmínila, že Eliáš Elišu nejen povolal, ale Eliša s ním mohl žít, on s ním chodil, mluvil, Eliáš ho vyučoval a mohl mu být i tak příkladem. A když Eliáš odešel, tak Eliša zvedl ten jeho plášť, který po něm zůstal. A boží povolání se stává skutečným, když ho přijmeme a vstoupíme do něj. A nikdy to není jenom o tom lidi obracet, ale dávat jim právě i tu možnost růst a prohlubovat i tak to, co už my víme a známe, aby oni mohli jít dál. Je potřeba z těch lidí budovat učedníky. Lidé, kteří rostou, kteří se učí a kteří nesou zodpovědnost.